Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Βασίλη Χατζηϊακόβου. Σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Χατζηϊακόβου. Καθοδόν προς το πεδίο του Άρεως, λοιπόν.
Πολύ καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, καθοδόν προς το πεδίο του Άρεως. Με πολύ μεγάλη χαρά.
Ήθελα αυτό αρχικά να σας ρωτήσω, έτσι, ποια τα συναισθήματα και οι μνήμες από αυτό το χώρο που, όπως ο ίδιος λέτε, είναι ο χώρος που το Φεστιβάλ Βιβλίου έζησε τη χρυσή του εποχή.
Κοιτάξτε, και αυτό είναι το μεγαλειώδες και σημαντικό, γιατί ξαναγυρίζουμε στο σπίτι μας, όπως είναι το σύνθημα του Συνδέσμου Εκδοτών. Το πεδίο του Άρεως ήταν συνδυασμένο με αυτή τη χρυσή εποχή. Εκεί ξεκίνησαν οι εκθέσεις βιβλίου, οι μεγάλες εκθέσεις βιβλίου, που ήταν πραγματικά τεράστια πολιτιστικά γεγονότα, και επανερχόμαστε με μια έκθεση και μεγάλη σε όγκο, αλλά και με ένα πλούτο εκδηλώσεων και δράσεων, οι οποίες είναι αφιερωμένες φυσικά στη γυναίκα, γιατί η γυναίκα είναι συνδυασμένη με τον χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού και ως δημιουργός. Έχουμε πολύ μεγάλες γυναίκες δημιουργούς, αλλά και ως, με την γυναική επιχειρηματικότητα. Γιατί έχουμε πολύ σπουδαίες εκδότριες στον χώρο του βιβλίου που έχουν γράψει ιστορία.
Πολύ ωραία.
Και όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα και αυτές τις προσωπικότητες θα τις τιμήσουμε αυτή τη φορά από την 1η, από αύριο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, για μία ακόμη φορά στο πεδίο του Άρεως. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά όλου του εκδοτικού χώρου και του βιβλιοφιλου κοινού.
Είναι γιορτή, είναι γιορτή, είναι γιορτή για όλους, βέβαια, για όλους μας.
Είναι μια μεγάλη γιορτή. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ετοιμάσει και το χώρο που είναι ανανεωμένο, το πεδίο του Άρεως. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πεδίο που ξέραμε πριν από πολλές δεκαετίες, όταν γινόταν εκεί οι παλιές μας εκθέσεις. Και τα περίπτερα συνάδουν με το χώρο, τα αφιερωματικά περίπτερα, οι αφιερωματικές σκηνές, που και αυτές είναι αφιερωμένες όλες σε προσωπικότητες. Η κεντρική σκηνή των εκδηλώσεων, η οποία αύριο θα φιλοξενήσει την 1η μεγάλη εκδήλωση, που είναι η γυναίκα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με σημαντικές κυρίες από τα πανεπιστήμια μας, οι οποίες θα κάνουν ένα στρογγυλό τραπέζι, μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, τα ζητήματα των γυναικών ακαδημαϊκών και την συνεισφορά τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Την Κυριακή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα «Η γυναίκα στην 7η τέχνη», και θα ακολουθήσει αφιέρωμα στις γυναίκες δημιουργούς, στις ποιήτριες, αφιέρωμα στις γυναίκες εκδότριες, όπως προείπα, και γι' αυτό οι σκηνές έχουν τα εξής ονόματα. Η πρώτη σκηνή, η κεντρική σκηνή, που θα γίνονται οι μεγάλες εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν φορείς και ο Σύνδεσμος εκδοτών, είναι αφιερωμένη στη Μελίνα Μερκούρη.
Μάλιστα.
Υπάρχει σκηνή στην Καλλιρόη Παρέν, στις επαρχές του
η κοινωνικού. Πρώτη γυναίκα φεμινίστρια, βέβαια, το επαρχές του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα, βεβαίως, μερίς των κυριών, και όχι μόνο το λύκειο των Ελληνίδων.
Τη Μαρία Πολυδούρη.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Και σε μια γυναίκα που έφυγε πρόσφατα και έχει συνδυάσει το όνομά της με το χώρο του βιβλίου, τη Μυρσίνη Ζορμπά.
Α, πραγματικά. Έχετε δίκιο, γιατί άρα υπάρχει σκηνή στο όνομα αφιερωμένη στη Μυρσίνη Ζορμπά,
Βεβαίως.
Μάλιστα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Δεν θα μπορούσε, κύριε Δαβιτσάμ, να είναι διαφορετικά.
Έχετε
δεν
δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα ήταν μια μεγάλη παράληψη, και χαιρόμαστε όλοι που δεν υπάρχει αυτή η παράληψη.
Να είναι και άλλα τα ονόματα, αλλά πιστεύω μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που σας είπα, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε την γυναικεία παρουσία στην ιστορία του πολιτισμού και στην ιστορία του βιβλίου.
Λέτε γυναίκα, πολυσύνθετο ανάγνωσμα είναι το κεντρικό θέμα,
βεβαίως,
λοιπόν. Πολυσύνθετο ανάγνωσμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, ως εκδότης, με τις βιβλιοπαρουσιάσεις και τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά είναι πάρα πολλά τα χρόνια που είστε σε αυτό το χώρο. Και ήθελα να μου πείτε τη δική σας εμπειρία στο θέμα των γυναικών σε αυτό το χώρο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι ένας χώρος που υπήρχε ισοτιμία και χειραφέτηση, ή ήταν ένας χώρος και αυτός μέχρι πρόσφατα ανδροκρατούμενος? Γιατί μπορεί να λέμε έτσι ότι ναι, σημαντικό κτλ., αλλά οι πιο πολλοί χώροι ήταν μέχρι πρότινος και ίσως και τώρα ακόμα είναι ως ένα βαθμό ανδροκρατούμενη. Αυτός ο χώρος λοιπόν των εκδοτών και των ανθρώπων του βιβλίου ήταν διαφορετικός σε αυτό το πεδίο.
Νομίζω ότι ήταν διαφορετικός. Mm. Γιατί ως χώρος ιδεών, ως χώρος πολιτισμού υπήρχε διαφορά φυσικά και η κοινωνία ήταν ανδροκρατούμενη, οι επιχειρήσεις ήταν ανδροκρατούμενες, αλλά αυτή ήταν η διαφορά του χώρου του βιβλίου και κυρίως μετά τη μεταπολίτευση. Εγώ μπήκα στο χώρο του βιβλίου στα μέσα της δεκαετίας του 80, έβλεπα μια ισοτιμία ανάμεσα στις γυναίκες επιχειρηματίες, εργαζόμενες, δημιουργούς, συγγραφείς. Γνώρισα κάτι που δεν υπήρχε ίσως στην υπόλοιπη κοινωνία.
Μάλιστα, ενδιαφέρον πολύ να το σημειώσουμε
και
αυτό.
Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε πολύ σημαντικούς εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, αν δούμε σε μια δεκάδα σημαντικών εκδοτικών οίκων, θα δούμε μέσα 3-4 εκδοτικούς οίκους, στους οποίους διεύθυναν γυναίκες. Mm-hmm. Ήταν στα χέρια γυναικών.
Είναι σημαντικό να το σημειώσουμε. Το γεγονός
να πούμε
ότι...
για τον Οδυσσέα της Μισήν Ζορμπά, να πούμε βέβαια για τον Αλεξάνδρα της Μάγδας Κοντζιά, να πούμε για την Ιωάννα Χατζηνικολή, βλέπετε πόσα ονόματα, ναι, για την Αστάρτη της Έφης Βασιλάκου, βλέπετε πόσα ονόματα έχουν και ακούτε την σημαντικότατη και ιστορικότατη εκδοτική εκεί.
Βέβαια. Πολύ ωραία. Και πολύ ωραία που είναι αυτό το θέμα και που αναδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο το θέμα και έτσι όπως το θέσατε κιόλας και με τις γυναίκες που έτσι τιμάτε με το όνομά τους στις σκηνές, κάθε μία πάρα πολύ σημαντική.
Θέλω να συμπληρώσω εδώ κάτι για να μην αδικώ, γιατί είναι βέβαια πολλά τα ονόματα, όπως και την ιστορία πολύ μεγάλων εκδοτικών οίκων. Ξέχασα το κέντρο της Νανάς Καλιανέση. Ένα. Επίσης την ιστορία πολύ μεγάλων εκδοτικών οίκων που τη συνέχισαν γυναίκες. Τον Ίκαρο, την Εστία. Η Εστία ήταν το μεγάλο μας σχολείο, όπως λέμε. Ο Ίκαρος είναι ο εκδοτικός οίκος των δύο Νόμπελ.
Σωστά.
Γυναίκες τον διευθύνουν. Τον διεύθυναν και τον διευθύνουν.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία εικόνα λοιπόν αυτή έτσι εξ αρχής. Πάμε λίγο να δούμε τώρα το ίδιο το φεστιβάλ, το πρόγραμμά του. 210 εκδότες, 275 περίπτερα, 180 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, ναι, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλά άλλα βλέπω στο δελτίο τύπου. Να δούμε λίγο, οι εκδότες είναι 210, τα περίπτερα είναι αυτά. Όσον αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήδη μας αναφέρατε κάποιες για το θέση στον ακαδημαϊκό χώρο των γυναικών.
Θα έχουμε, καταρχάς θα υπάρξουν συναυλίες. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη συναυλία της Ελένης Δήμου. Θα υπάρξει η συναυλία του Μάριου Στρόφαλη.
Μάλιστα.
Θα υπάρξει μια μουσικοθεατρική παράσταση της Ευσταθίας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολυπίκυλο το πρόγραμμα. Μέχρι και ο Καραγκιόζης ποιητής στο Θέατρο Σκιών.
Ωραία.
Είναι κάτι πρωτότυπο.
Ωραία.
Για τα παιδιά.
Για τα παιδιά.
Πάρα πολλές εκδηλώσεις, διαφορετικές εκδηλώσεις και στην κεντρική σκηνή, αλλά είναι και οι εκδηλώσεις αυτά τα τρία, στις τρεις σκηνές που ανέφερα, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια των εκδοτών. Οι εκδότες έχουν ετοιμάσει εκδηλώσεις αυτές τις σκηνές και θα γίνονται παράλληλα, δηλαδή την ίδια ώρα μπορεί να έχουμε 4 εκδηλώσεις μέσα στο πεδίο.
Μάλιστα.
Πέρα από τους συγγραφείς που θα υπογράφουν στα περίπτερα.
Τα βιβλία τους,
δηλαδή,
βέβαια.
Είναι κάτι εξαιρετικό, είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή.
Πιστεύετε ότι το αθηναϊκό κοινό θα ανταποκριθεί με νέα ορμή, να το πω κάπως, και λόγω του χώρου?
Πιστεύω ότι όχι απλά θα ανταποκριθεί. Θεωρώ ότι επειδή το πεδίο του Άρεως είναι σε ένα στρατηγικό για μένα σημείο.
Της Αθήνας, βέβαια.
Το κέντρο των Αθηνών.
Έχετε δίκιο.
Επειδή λείπουν οι εκθέσεις, λοιπόν, για πάρα πολλά χρόνια, από ένα βιβλιόφιλο κοινό που υπάρχει και όπως και οι άνθρωποι του βιβλίου στην Κυψέλη, στα Εξάρχεια, στον Γκίζη, στους Αμπελοκήπους, σε όλες αυτές τις περιοχές, τις πυκνοκατοικημένες περιοχές που είναι δίπλα στο πεδίο.
Και θα έχουν πρόσβαση ακόμα και με τα πόδια. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, εννοείται. Άρα αυτό θα διευκολύνει. Αλήθεια είναι. Αντικειμενικό, βέβαια.
Και θεωρώ ότι ο κόσμος, επειδή διψάει για αυτό το πράγμα, θα το αγκαλιάσει. Και παρόλα τα προβλήματα, παρόλα τα ζητήματα, ό,τι έχουμε περάσει ως κοινωνία. Έτσι και στο βιβλίο είναι καταφυγή μας. Αποδείχθηκε και στην πανδημία αυτό.
Αλήθεια είναι. Να δούμε λίγο λοιπόν αυτό, για να μιλήσουμε λίγο έτσι συνολικά για την εικόνα του χώρου του βιβλίου στην Ελλάδα. Σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν διάφοροι μύθοι γύρω από αυτό, ότι πια δεν διαβάζει κανένας, διαβάζουν όλο και λιγότεροι, διαβάζουν όλο και λιγότερο αυτοί που πάντα διάβαζαν, ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο να υπάρχει νέο κοινό, νέοι αναγνώστες από τα μικρά παιδιά. Φαντάζομαι θα έχει και πολλά για τα μικρά παιδιά, ακριβώς για να τα εισάγουμε έτσι με ένα ωραίο τρόπο στον κόσμο του βιβλίου, στην έκθεση. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, συμφωνείτε με όλο αυτό ή όχι? Τελικά, πάντα υπάρχει. Το βιβλίο είναι μια σταθερά στην πολιτιστική μας ζωή και θα όπως έλεγε ο Μπέρτο Έκο, αυτά που δεν αλλάζουν δεν επιδέχονται καλυτέρευσης, έτσι. Το πυρούνι και το βιβλίο δεν επιδέχονται καλυτέρευσης.
Έχουμε πιάσει πολλά θέματα προς ανάγκη.
Ναι, εντάξει, ναι, το βάζω λίγο γενικά.
Και την ιστορία του πράγματος και το τοπίο που αλλάζει και τις συνθήκες. Κάποτε, κάποιες συνεντεύξεις μου, όταν υπήρξε και πρόεδρος των εκδοτών, έλεγα ότι οι Έλληνες εκδότες έχουν να επιδείξουν επιτεύγματα εκδοτικά στην ποιότητα των βιβλίων. Υπήρξαν εκδοτικοί και συνεχίζουν να υπάρχουν οι οποίοι πραγματικά γράφουν ιστορία στον χώρο του πολιτισμού και υπάρχει και ένα φανατικό κοινό γύρω από αυτά, ένα σπουδαίο και ποιοτικό βιβλιόφιλο κοινό. Τώρα φυσικά το βλέπουμε, παγκοσμίως γίνεται, το βιβλίο όπως και τα μέσα, οι εφημερίδες υποκαθίστανται από τα ψηφιακά μέσα. Τα παιδιά που εμείς πιτσιρίκια, αποζητούσαμε να πάρουμε και από το φίλο μας το βιβλίο, να διαβάσουμε.
Ήτανε παράθυρο στον κόσμο. Ήτανε ο τρόπος για να αντιληφθείς τι γίνεται γύρω σου.
Έχω γράψει ότι τη σειρά του Ιουλίου Βέρντ, ο Αστέρος, την έχω πάρει λέγοντας Κάλαντα τρεις χρονιές. Αυτό ήταν.
Πολύ καλό.
Λοιπόν, πλέον βλέπω, τώρα και το καλοκαίρι που ήμουν πάνω στα μέρη μου, σε κάποιες θάλασσες εκεί, λοιπόν τα πιτσιρίκια ήταν το κινητό της μαμάς ή το δικό τους.
Ναι.
Και δεν είχα καιρό να το δω αυτό. Δεν έβλεπα και κανένα να διαβάζει.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα πρόβλημα.
Παρ' όλα αυτά, τα μικρά παιδιά στο σπίτι τους για να κοιμηθούν πολλές φορές, ένα βιβλίο κάπου υπάρχει ακόμα και ανάλογα βέβαια τους γονείς προφανώς, αλλά υπάρχει αναφορά. Κάπως πρέπει να γίνει, να συνεχιστεί και μετά.
Ναι, αλλά πρέπει κάποιοι να υποδείξουν αυτούς τους τρόπους. Από την πλευρά του χώρου του βιβλίου, οι εκδότες κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν ελκυστικά βιβλία, να κάνουν ελκυστικές εκδηλώσεις.
Αλήθεια είναι αυτό.
Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Είναι δύσκολος ο πόλεμος.
Ναι, αλλά ίσως δεν πρέπει να το δούμε σαν πόλεμο, κύριε Χατζηγιακόβου. Δηλαδή, με την έννοια ότι και τα παιδιά.
Το λέω σε εισαγωγικά.
Ναι, έχετε δίκιο. Απλά θα μπορούσαμε να το δούμε σαν ότι δεν είναι ή, ότι είναι και τα δύο. Μπορείς να έχεις και αυτό και μπορεί να έχεις και εκείνο.
Ναι, επειδή ζούμε και θα ζήσουμε έναν ψηφιακό κόσμο, ακριβώς τα μέσα τα ψηφιακά μπορούν να είναι αυτά που προβάλλουν το βιβλίο, που προβάλλουν τον τρόπο που θα το προσεγγίσεις.
Ακριβώς. Δηλαδή, και δεν ανάγκη να είναι αντίπαλα στρατόπεδα.
Δεν θα βλέπουμε τα αρνητικά, να βλέπουμε και τα πολύ θετικά.
Έτσι.
Και όλο αυτό που λέμε μπορεί ακριβώς να γυρίσει και να βρεθούμε σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση, όπου ο άλλος θα αποζητάει το βιβλίο ως αγαθό, ως αντικείμενο. Mm-hmm. Θα θέλει να το προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί εντάξει, δεν μπορεί μονίμως να είναι στην ψυχρή οθόνη.
Ακριβώς. Και αυτό και
το
και
βιβλίο, ο πιτσιρικάς, διαβάζοντας κάτι, δημιουργεί 10 εικόνες διαφορετικές. Αυτό ακριβώς. Άλλα πράγματα.
Αυτό ακριβώς. Η εικόνα
υποδεικνύει μόνο μία.
Έτσι. Η εικόνα έχει μεγάλη δύναμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαθιστά την φαντασία και τις εικόνες που φτιάχνουμε με τη φαντασία μας. Άρα αυτό είναι πολύ μεγάλο ατού. Δεν χάνεται. Απλά πρέπει να ξέρεις πώς θα το διεκδικήσεις και να το βάλεις στη σωστή βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εντάξει, έχει σημασία να μπαίνουν νέοι αναγνώστες στον χώρο αυτό. Και οι παλιοί, βέβαια, που λέτε ότι είναι ένα βιβλιοφιλό κοινό και σαφέστατα υπάρχει στην Ελλάδα αυτό, αλλά να μπαίνουν και καινούργοι. Πάντα να ανανεώνεται, να είναι ανοιχτός αυτός ο χώρος. Να μην...
Για όλα αυτά λοιπόν που λέμε τώρα, έρχεται να παίξει τεράστιο ρόλο η έκθεση και η συγκεκριμένη έκθεση. Ακριβώς, γιατί το έχουν πει αρκετοί και το έχουν γράψει αρκετοί εκδότες, ότι πάμε όχι απλά για να βρεθούμε εκεί και να πουλήσουμε τα βιβλία μας. Είναι και αυτό. Αλλά για να γνωρίσουμε ανθρώπους, να μας γνωρίσουν άνθρωποι, να προσεγγίσουν άνθρωποι το βιβλίο, να το ξαναθυμηθούν κάποιοι, να το αγαπήσουν ή να το ξανααγαπήσουν.
Να καταλάβουν ότι είναι μέρος μιας κοινωνικής διαδικασίας και αυτό. Έχει σημασία ο δημόσιος χώρος και η κοινωνική συνέβρεση γύρω από το βιβλίο και για τα παιδιά και για τους νέους αναγνώστες. Καταλαβαίνουν ότι τελικά αυτό είναι ένα σημείο ένωσης με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Δεν είναι, παρόλο που φέρνει μια μοναχική διαδικασία η ανάγνωση και το διάβασμα, δεν είναι καθόλου, σε φέρνει πολύ κοντά σε άλλους.
Το βιβλίο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Σημαντικό ρόλο.
Νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, μέχρι και πρότινος, έπαιζε πολύ σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά μας πράγματα.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα βιβλία που έπαιξαν πολύ σπουδαίο ρόλο ή σημαντικό ρόλο ή τον ρόλο τους.
Στο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, βέβαια.
Οι οποίοι έφαγαν τη ζωή τους σε βιβλιοθήκες που βρέθηκαν σε δημόσιες θέσεις με δημόσιο λόγο. Τεράστιοι διανοούμενοι.
Έχετε δίκιο και...
Μήπως πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά. Να βρούμε αυτές τις παλιές συνταγές. Να δούμε τον τρόπο τους. Μήπως να δούμε τον τρόπο τους και να διδαχθούμε. Διότι όταν ένας άνθρωπος μέχρι την πολύ μεγάλη ηλικία του τρώγεται με το βιβλίο, με τις βιβλιοθήκες και αυτό που έχει να επιδείξει είναι η βιβλιοθήκη του.
Είναι πραγματικά κάτι που αφήνει, δηλαδή πώς να το πω, είναι μια πορεία ζωής η βιβλιοθήκη σου.
Και... Είναι όπως μου έλεγε κάποτε ένας αείμνηστος εκδότης, ο Χρήστος Δάρας, τον εκδόσιο Ιδεόγραμμα, είναι αυτός που έχει κυκλοφορήσει το Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη, τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη, ένα σπουδαίο, ένα κορυφαίο έργο, στη μονοτυπία μάλιστα, με την παλιά τυπογραφική υποτεχνική. Μου έλεγε, βέβαια, είδες ότι κάποτε το κάθισμα του Αστού ήταν η βιβλιοθήκη του. Τώρα έγινε το σκρίνιο. Κάποτε το κάθισμα ενός ανθρώπου όταν γινόταν πρωθυπουργός ή πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν πόσα βιβλία είχε γράψει.
Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε αυτό. Έχετε δίκιο όμως. Δεν πρέπει να χάνουμε όμως αυτό το σημείο. Γιατί είναι χώρος ιδεών. Είναι χώρος σκέψης ιδεών και αυτό πάντα θα έχει σημασία. Όσο και να ψηφιοποιήσουμε τη ζωή μας, οι ιδέες και η σκέψη δεν είναι θέμα μορφής. Έτσι. Είναι θέμα ουσίας. Οπότε εκεί θα υπάρχει πάντα περιθώριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα ήθελα να μείνουμε με αυτή την πολύ ωραία σκέψη που είχατε στο τέλος, ότι μάλλον την πολύ ωραία έτσι, τον πολύ ωραίο λόγο αυτό που είπατε στο τέλος, ότι η έκθεση αυτή, πέρα από το γιορτή, πέρα από το να πουλήσουμε βιβλία, έχει τεράστια σημασία για το πώς αντιλαμβανόμαστε και την προώθηση του βιβλίου και τη σχέση του κοινού με το βιβλίο και όλο αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, κλείσιμο για την κουβέντα.
Γι' αυτό το λόγο σας περιμένουμε όλους.
Εννοείται.
Και όλους τους φίλους όσους μας ακούν σας περιμένουμε, γιατί θα είναι μια όμορφη εμπειρία για όλους μας.
Να είστε καλά, κύριε Χατζιακόπου. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο πόσα βιβλία θα πουληθούν, αλλά στο πώς οι άνθρωποι θα μπουν, θα ανοίξουν αυτή την πύλη και θα μπουν στο χώρο, αυτό το μαγικό χώρο του βιβλίου. Ωραία.
Να είστε από καλά. Αύριο στο πεδίο του Άρη.
Από αύριο, βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας. Φεστιβάλ βιβλίων λοιπόν, πεδίων Άρεως, 1η με 17 Σεπτεμβρίου, ώρες λειτουργίας Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 10.30 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 6 με 11, την Κυριακή βεβαίως που είναι μια μέρα που εντάξει όπως θα το κάνεις είναι πολύ πιο εύκολο για πολύ κόσμο να πάει, από τις 10.30 έως τις 3 το πρωί και από τις 6 έως τις 10.30 το βράδυ. Είπαμε διοργάνωση, σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου, περιφέρεια Αττικής, οργανισμός πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Μικρό Παρίσι των Αθηνών και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.